20 dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da su u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu delegacije iz RS-a i pripadnici Zelenih beretki obilježili događaje od 3. maja 1992.
Ove godine do incidenata nije došlo, možda i zbog činjenice što je delegacija iz RS-a zadržana u sarajevskom naselju Vraca dok su zelene beretke položile cvijeće. Odmah nakon toga mirno su se razišli.
Da li je slabija potražnja utjecala i na cijene kvadratnog metra u Podgorici?
Na starom aerodromu imamo fantastične stanove za 1100 eura po kvadratu, 1200, 1300 zavisi od strukture stana, a u centru grada je to 2000.
Vojna avijacija Srbije je u katastrofalnom stanju. Na papiru ima 4 miga.
Nove godine nijedan nije leto odvojeno sad sređenju djelova.
Čučete i književnog Nobelovca Orhana Pamuka koji je nedavno boravio u Pragu, a pričao o rodnom Istanbulu.
Vidite, gospodine Pamuk, Istanbul nije tako tužan, već sretan kao sladoled je.
Ja kažem slažem se, ali je tada bio tužan. I to sam opisao u mojoj autobiografiji o Istanbulu.
Toliko u uvodu, više u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
21 godinu nakon događaja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu i ovoga petka podsjećanje na 3. maj 1992. Konvoj tadašnje JNA izlazio iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, na kojega su srpske snage već pucale sa okolnih brda. U tragičnom incidentu ubijeno je 7, a ranjeno 14 vojnika. Haški sud nije pokrenuo proces za ratne događaje u Dobrovoljačkoj ulici, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je obustavilo istragu protiv 14 osoba, među kojima su Jovan Divjak i Ejub Ganić. Tužilaštvo nastavlja istragu dok se ne otkriju odgovorni za smrt i ranjavanje pripadnika JNA, priredila Aida Đugum.
Jake policijske snage pratili su porodice i članove odbora Republike Srpske kada su iz istočnog Sarajeva došli u bivšu Dobrovoljačku, a današnju ulicu Hamdije Kreševljakovića u Sarajevo. Prvi put nakon 21 godinu došao je Željko Pantelić, koji je tada bio poručnik. Novinarima je ispričao šta mu se dešavalo tog 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici.
Bio sam ranjen, imao sam 7 gelera i tako ranjenog su mi u koloni izvukli i maltretirali ovdje na ulici. Nakon toga su me odveli u bolnicu Koševo da se previjem, gdje su me sa prijevijališta izvukli i teško me maltretirali. Stavili su me neki kombi, vodili me okolo po barikadama okolo Sarajeva, gdje su ovi sa barikada ulazili unutra i tukli me.
Krstan Rakić iz Rudog bio je zarobljen. U Sarajevu je služio vojni rok.
Došao sam ovdje danas da odam počast mojim poginulim drugarima. Moramo nastaviti sa procesuiranjem ovoga te zaustaviti. Osjećam dužnost prema tim mojim drugarima.
Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova 4. godinu zaredom obilježava stradanje vojnika JNA. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Petar Đokić kaže da mu je žao što i danas u Sarajevu dolaze u pratnji jakih policijskih snaga.
Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujemo da se ta emocija poštuje. Kao što poštujemo emociju drugih koji žele da ukažu na žrtve iz svoga naroda.
Prošle godine pripadnici Zelenih beretki verbalno su napali delegaciju iz RS-a, smatrajući da se radi o provokaciji, jer oni već godinama u isto vrijeme polažu cvijeće ispred spomen ploče poginulim pripadnicima armije BiH. Tada je nekadašnji pripadnik Zelenih beretki Željko Živković rekao da se pripadnici bivše JNA nisu ponašali u skladu sa dogovorom.
Može vam biti 150 priča raznih, ali u globalu jedna priča, a to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani, znači u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide i provocira i puca okolo.
Ove godine do incidenata nije došlo, možda i zbog činjenice što je delegacija iz RS-a zadržana u sarajevskom naselju Vraca dok su zelene beretke položile cvijeće. Odmah nakon toga mirno su se razišli ratni komandant vojne policije Dževat Topić Topa.
Nema potrebe uopšte ni dizati ovo na tenzije neke, mi smo samo došli našim šehidima da odamo počast koji su pali za ovaj grad.
Iako je događaj u bivšoj dobrovoljačkoj prošlo više od 20 godina, još uvijek se spekuliše brojem ubijenih pripadnika bivše JNA. Prošle godine politički predstavnici iz Republike Srpske govorili su da je ubijeno 9 osoba, a ove godine da je smrtno stradalo 42. Nekadašnji komandant druge vojne oblasti Milutin Kukanjac, koji je naredio povlačenje JNA iz glavnog grada BiH, u jednom od posljednjih intervjua o broju ubijenih je rekao:
u toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Hrampijeska, tri pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško, i jedan potpukovnik Jovanić Boško, i jedna žena muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom, i ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261.
3. maja 1992. godine trebala je biti izvršena razmjena tadašnjeg vojnog vrha druge vojne oblasti i vojnika iz kasarne Bistrik u zamjenu za zarobljenog predsjednika predsjedništva BiH Aliju Izetbegovića. Nakon što je razmjena dogovorena, dvije kolone iz suprotnih pravaca su krenule, ali je transporter u kojem se nalazio Milutin Kukanjac zaustavljen kod pošte. Ni danas nije poznato kako je prekršen dogovor o razmjeni. Istovremeno, tužilaštvo BiH utvrdilo je da je u Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. stradalo 7 i ranjeno 14 osoba. Član predsjedništva BiH Željko Komšić kaže da je ovaj slučaj u potpunosti preuzelo pravosuđe BiH, te se nada da će dati istinitu ocjenu onoga što se dešavalo u Dobrovoljačkoj ulici.
Krajnje vrijeme, ovoliko godina nakon tih dešavanja, da je sud da svoju ocjenu što se tu dešavalo, pa onda će se moći ući u neku argumentovanu diskusiju i raspravu, jer bojim se niti mi njih, niti oni nas da mogu ubijediti u ono što imamo u svojim glavama i kako vidimo sve to što se dešavalo u Dobrovoljačkoj.
Tužilaštvo BiH je početkom prošle godine obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Među njima su Jovan Divjak i Ejub Ganić. Iz tužilaštva je najavljeno kako se istraga nastavlja dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Iako se ovaj događaj često politički zloupotrebljava, o njemu je stav dao i Haški sud, koji je ustanovio da je kolona JNA u Dobrovoljačkoj bila legitimna meta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U povodu Međunarodnog dana slobode medija o medijskoj slici Bosne i Hercegovine. I novinari i mediji u BiH, poput ostalih u regiji, izloženi su ekonomskim i političkim pritiscima, a čak 81% građana smatra da su medijske slobode na vrlo niskom nivou. Na medije, kako smatraju anketirani u istraživanju, utiču političari, stranke i poslovni ljudi. Priču ima Maja Bilajac.
Osnovna prepreka slobodnim medijima je politička ovisnost, smatra gotovo 57% ispitanika u sklopu istraživanja o medijskim slobodama i profesionalizmu u Bosni i Hercegovini. Istraživanje koje je krajem aprila uradilo udruženje BiH Novinari pokazalo je da je za oko 42% građana finansijska ovisnost uzrok niskog nivoa medijskih sloboda. Ekonomski i politički pritisci na medije u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina su u direktnoj vezi, kaže Tanja Topić iz Friedrich Ebert fondacije, koja je pomogla istraživanje o medijskim slobodama.
Pojedini mediji muku muče sa pukim preživljavanjem na ekonomskom tržištu, što je odličan prostor koji koristi politika da s jedne strane ih što više pritisne ili s druge strane da ih primora da naprave određenu vrstu dilova upravo s njima, što naravno u konačnici rezultira sve većim padom profesionalizma.
Čak 66% anketiranih smatra da najveći uticaj na medije vrše političari i stranke. 80% građana misli da je novinarsko djelovanje politički motivisano, a 42% smatra to razlogom gubljenja objektivnosti. Vladimir Šušak, novinar BHT-a, mišljenja je da mediji i novinari u ovom trenutku idu unazad, jer se medijske slobode zadnjih godina evidentno smanjuju.
Povećavaju se i politički pritisci, povećavaju se i ekonomski pritisci, a s druge strane imamo i autocenzuru kod novinara koja je također pojačana upravo iz razloga što su ti politički pritisci postali jači.
Koliki profesionalni standardi mogu da budu u medijima u čiji se rad politika najdirektnije miješa, jasno je gledaocima javnog servisa, urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović.
Mi imamo trenutnu situaciju u Republici Srpskoj da je iz upravnog odbora televizijskog servisa u Republici Srpskog, javnog televizijskog servisa, jedan od članova odbora direktno uletio u politiku i u vladu praktično Republike Srpske, kao znači jedan od novih kadrova u vlasti. To znači govori da jednostavno potpuno je ovladala politika i upravnim organima javnih servisa i praktično više ne postoji mogućnost da se javni servisi iz toga iskobeljaju. Potpuno identična situacija u federaciji sa javnim servisom. Sa druge strane, imate jednu neobičnu situaciju da je vlada Republike Srpske unazad, ne znam, 5-6 godina 14 miliona maraka dodijela medijima, od kojih je pola sredstava otišlo privatnim medijima, bez ikakvih tendera, bez ikakvih objašnjenja zašto je to tako.
Trifunović zaključuje da je vlast uspjela ovladati najvećim dijelom medijskog prostora u Bosni i Hercegovini, a da tek nekolicina medija šalje disonantne tonove javnosti. U svemu tome i položaj novinara vrlo je konfuzan. Prema mišljenju producentice na Al Jazeera Žane Kovačević, on upravo i odslikava stanje u državi. Ilustruje to primjerom da u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko novinarskih udruženja koja međusobno ne sarađuju.
A onda unutar tih udruženja sama ne zastupaju interese novinara. Imali smo slučaj udruženja BH novinar prije 4-5 godina gdje je više od 100 bosansko-hercegovačkih novinara prevareno. U smislu da su ljudi preko udruženja plaćali zdravstveno, socijalno, penzijeno osiguranje i na kraju poslije 10 godina se ispostavilo da smo bili prevareni, odnosno da to nije uplaćivano.
Žana Kovačević ističe da ni tada ni danas niko nije stao u zaštitu novinara, a upravo je to jedan od ključnih uslova za profesionalnost u radu. Kako je bilo prošle godine raditi u medijima, na vlastitom primjeru osjetio je predsjednik kluba Banja Luka pri udruženju BH novinari Siniša Vukilić.
Kada smo otkrili aferu medicinske elektronike i nakon što je Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu glavnom osumnjičenom Mili Radišiću, on je nazvao mene, rekao da će mi kad tad roknuti, u žargonski znači ubiti. I moje kolege su i druge također doživljavale tu vrstu pritisaka u svom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori ima 315.000 stanova, od kojih je skoro 60.000 prazno. Još 7.000 ih je napušteno. S druge strane zna se da pored 25.000 podstanara ima i veliki broj mladih koji još uvijek žive sa roditeljima. Zašto je usprkos realnim potrebama tržište nekretnina u Crnoj Gori doživjelo skoro potpun kolaps? Odgovore nudi Esad Krcić.
Misija građevinskog sektora Crne Gore je da bude dinamičan, produktivan i kreativan sektor koji ima mogućnost za fleksibilnost i stvaranje kohezivne građevinske zajednice u svojoj okolini koja će biti oslonac za stvaranje blagostanja i stvaranja koristi u društvu na čijim će temeljima zajedno sa ostalim dijelovima društva uzajamno graditi svoj rast. Ovo stoji u vladinoj strategiji razvoja građevinarstva u Crnoj Gori do 2020. godine koja je objavljena 2009. Međutim, uprkos plemenitoj misiji i vladinom spisku lijepih želja, građevinski sektor bilježi negativan trend. Prema zvaničnoj statistici, vrijednost izvršenih građevinskih radova u 2012. godini manje je za nešto preko 13% u odnosu na 2011. godinu, dok su izvršeni efektivni časovi na građevinskim radovima tokom prošle godine bili manji za više od 9% u istom uporednom periodu i vrijednost novih ugovora na zgradama u prethodnoj godini je manja za skoro 14% u odnosu na 2011. dok je vrijednost novih ugovora na ostalim građevinama u prošloj godini manja za više od 50% u odnosu na 2011. Pomoćnik ministra za građevinarstvo Danilo Gvozdenović međutim nudi nov ugao gledanja.
U prošloj godini je izdato 1200 građevinskih dozvola. Potencijalnih 1200 gradilišta su tu naše građevinarstvo. Sa tog aspekta možda bismo mogli reći pa i nije baš u krizi, jer ima investitora koji hoće da grade. Na nekih ozbiljnih u Crnoj Gori 30 firmi, 1200 gradilišta, dolazimo do toga da pa ne bi trebali da smo u krizi.
Gvozdanović ipak kaže da je nedostatak investicija u građevinarstvu jedan od zamajaca krize. Kriza međutim postoji na cjelokupnom tržištu nekretnina, o čemu svjedoči ocjena vlasnice agencije Iva Nekretnine Mire Radović.
Unazad 2-3 mjeseca totalni zastoj. Apsolutno ništa se ne dešava. Jako zabrinjavajuće je što mi nemamo nikakvog interesovanja ni po pitanju zahtjeva za prodaju, ni po pitanju zahtjeva za rentiranje, što je malo neobično, već pa mogu da kažem i 6 mjeseci je zakup poprilično stao.
Da li je tako stanje uticalo na kretanje cijena?
Cijene što se zakupa tiče su se značajno korigovale na dolje, nekih 40-50% čak.
A kada je u pitanju ponuda za prodaju?
Te cijene su se uglavnom stabilizovale u protekle godine i po 2 dana i došlo se na razumne cijene.
Kako se kreće cijena kvadratnog metra u Podgorici?
Na starom aerodromu imamo fantastične stanove za 1100 eura po kvadratu. U bloku 6 1200-1300 zavisi od strukture stana, a u centru grada je to 2000.
Tržište nekretnina u Crnoj Gori palo zbog pada tražnje koja je po određenim procjenama uslovljena nedostatkom povoljnih stambenih kredita. Generalni sekretar udruženja banaka Mirko Radonjić međutim takve tvrdnje odbacuje.
Vi znate da su banke pratili i prošli projekat vladinih 1000+ stanova i sva sredstva koja su banka opredijelila nije iskorišćen. Prošle godine banke su 43% svojih plasmana dali građanima, stanovništvu za pojedine kredite i danas su stambene krediti najpovoljniji krediti i najpovoljniji bankarski proizvod.
Kolike su kamate na stambene kredite?
Pa one su najpovoljnije, to su jednocifrene kamate, kreću se uopšteno oko 9%.
Vlasnica agencije Iva Nekretnine Mira Radović.
Da mladi ljudi mogu kupiti pod povoljnijim uslovima stan za stanovanje, mislim da bi se tada otvorio prostor za sve nas. Znači da ne podignu 40.000 eura, da moraju da vrate 120, kao što se dešava sada. Kad bi se tu uz pomoć naravno države omogućilo da mladi ljudi rješavanjem stambenog pitanja imaju povoljnije uslove za kupovinu stana, mislim da bi se mnogo što promijenilo.
Banke i njihova rigidna kreditna politika često se pominju kao razlog za paralizu građevinskog sektora. Mirko Radonjić, udruženje banaka.
Moj utisak da tak pocinu kreiraju pojedine građevinske firme kojima nema pomoći za promašene projekte, koji su veoma prisutni glasni u javnosti, ali sa malo argumenata. Banke su učinile sve, izvršili reprogram mnogim građevinskim firmama i sve što je njihove moći da ih stave na noge, međutim izgleda nekima nema pomoći. Danas je bankarski sektor dovoljno mjeri likvidan, ali zbog lošeg iskustva iz prethodnog perioda mora da cijeni sve rizike kako ne bi ugrozila financijsku stabilnost. Inače, dobre građevinske firme i danas su prisutne u bankarskim plasmanima i nemaju nekih problema.
Na pitanje da li na krizu tržišta nekretnina i manjak investicija u građevinskom sektoru utiče kreditna politika banaka, odgovara pomoćnik ministra za građevinarstvo Danilo Gvozdenović.
Normalno je da bankarski sektor treba da podrži građevinarstvo, jer građevinarstvo pokreće mnogo drugih grana privrede koje istovremeno sa građevinarstvom ili napreduju ili nazaduju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Jedna tema iz Srbije. Kupovina aviona MiG-29 mogla bi biti konačni izbor te zemlje kojom bi bila započeta modernizacija vojne avijacije na koju se čeka više od desetljeća. Novi ruski avioni, kako neslužbeno najavljuje štampa, mogli bi sletiti u Beograd do kraja godine. Priredio Zoran Glavonjić.
O kupovini 6 aviona MiG-29 M2 kao i 2 nova radarska sistema, delegacije Ministarstava odbrane Srbije i Rusije trebalo bi da razgovaraju za 20 dana u Moskvi. Petar Vojinović, urednik specijalizovanog portala za vazduhoplovstvo Tango 6, kaže da je kupovina tih borbenih aviona solidno rješenje jer bi po relativno pristupačnoj ceni mogli da budu brzo isporučeni.
Postoje i bolji avioni od njih, ali oni su zaista najadekvatniji u ovom trenutku, jer osnovna uloga u ovim mirnodopskim uslovima je zaštita vazdušnog prostora, jer je to obaveza naša ka kretanju ka Europskoj uniji. Poslednji migovi 29, od kojih trenutno operativnih na papiru imamo 4, ali od nove godine nijedan nije letao zbog nesrazmjernih delova. Mi smo primili 88. godine, tako da je trenutno stanje lovačke avijacije zaista na dramatično niskom nivou.
Prema prvim prognozama, Srbiju bi ova nabavka 6 višenamenskih borbenih aviona koštala najmanje 150 miliona dolara bez preobuke pilota i rezervnih delova. Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, smatra da kupovina MIG-ova ne bi bila najsrećnije rješenje, pogotovo što Srbija trenutno ni za njih nema novca.
svaka analiza i sva poređenja mogućnosti aviona padaju u vodu pred vrlo jednostavnom činjenicu da u ovom trenutku srpski budžet jedan može da finansira nabavke goriva potrebnog za održavanje obuke na tehnici koje imamo. Da ne pričamo o tome šta znači godišnji trošak eksploatacije jednog višenamenskog borbenog aviona. Održavanje i eksploatacija jedne eskadrile na godišnjem nivou gutala recimo najmanje trećinu čitavog budžeta srpske vojske. 250 miliona godišnje. Pričamo dolarima. I mislim da bi zato najbolja opcija bila kada bismo mogli da idemo neki od programa modernizacije i produžetka resursa MiG-21, jer bi nam to za male pare kupilo vreme potrebno za promišljenu odluku o tome šta kupiti.
Srbije iz Rusije stigla i nezvanična ponuda za remont MiG-21, koji bi koštao oko 4 miliona dolara po avionu i produžio bi im upotrebu za još 15 godina. Na vojnom aerodromu Batajnica dežura par aviona MiG-21 koji su zaduženi za zaštitu vazdušnog prostora Srbije, a stručnjaci kažu da bi uz remont i u budućnosti bili idealni za kontrolu neba, takozvani air policing. Major Milomir Miljković, pilot MiG-29 i pripadnik 101. lovačke eskadrile Vojske Srbije, nedavno je za Radio Slobodna Evropa rekao da su vazduhoplovi koje koristi vojska bezbedni, ali da je jedan od problema njihova starost.
Pa u svakom slučaju da ima malo problema po pitanju rezervnih delova, pošto su avioni dosta stari, znači znaju često i da se kvare, znači treba malo imamo probleme sa održavanjem.
Koji bi to po vašem izboru bio avion, kad bi mogli da odlučite?
Pa evo sada se pominja varijanta MiG-29 M2, što po meni nije loš izbor ovaj, tako da eto.
Kada su počele priče da bi Srbija mogla da kupi nove lovce, saznalo se da su iz sveta stigle ponude najvećih proizvođača za američki F-16 i F-18, francuski Rafale, švedski Gripen, Eurofighter, kao i kineski borbeni avion JF-17. Rusija Srbiji nudi i MiG-35 i Suhoi 30. Aleksandar Radić kaže da ukoliko se Srbija ipak opredeli za kupovinu od Rusije, to ne bi trebalo da bude MiG-29 M2.
U jednom grubom poređenju Suhoja i Miga bilo bi jasno da u ovom trenutku Suho je firma koja može da vam garantuje snabdevanje rezervnim dijelovima, dugoročno održavanje, a Mig to nije u mogućnosti. Mig je već imao ozbiljne problema sa kompromitacijama na tržištu i kupiti avion od firme koja je u takvom stanju predstavlja neprihvatljiv tehnološki rizik za Srbiju. Jer zapravo bismo mi onda snosili na sebi rizik i trošak i ispitivanja aviona i problema integracije savremenih sistema.
Neke evropske zemlje poverile su zaštitu svog vazdušnog prostora drugim državama koje imaju moderne borbene vazduhoplove, pa neki stručnjaci postavljaju pitanje da li je kupovina novih aviona neophodna Srbiji. Petar Vojinović kaže da pomenuta opcija za vojno-neutralnu Srbiju još nije u razmatranju.
Sistem je dakle rezervisan samo za NATO članove koji ima svoj integrisani sistem razmene podataka o situaciji u vazdušnom prostoru i zemlja van NATO-a to ne znam koliko bi mogla da realizuje, čak i da bi mogla, pridruživanje tom sistemu je prilično komplikovano.
Kupovina vojnih aviona često se vezuje i za politički kontekst, jer se odabir određenog proizvođača tumači kao naklonost istoku ili zapadu. Aleksandar Radić zaključuje da je u savremenom svetu ekonomska logika važnija od političkog konteksta i da je moguće izabrati bilo koji tip aviona koji se nalazi na tržištu uz jasan princip koliko para, toliko muzike.
Amerikanci imaju vrlo precizan zakonski model o isporukama tehnike. Ako vi želite da kupite novi F-16, pojavljaju su ljudi koji vam lepo kažu koliko to košta i kada platite, onda idemo dalje u proceduru. Problem je da li mi to i kako možemo da platimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sa posebnim zadovoljstvom govorimo i o praškom posjetu Nobelovca, turskog književnika Orhana Pamuka. Prvi put je u svojih 61 godinu posjetio glavni grad Češke, iako je, kako je rekao, trebao doći prije 20 godina. On je bio gost ovogodišnjeg Praškog festivala pisaca, koji bi, kako sada stvari stoje, mogao biti i posljednji. Nema više novaca. Pamukovo gostovanje izazvalo je posebnu pažnju, a jedna je od dvije književne večeri na kojima je predstavljen njegov rad protekla je u razgovoru u kojem se osvrnuo na promjene u njegovom Istanbulu, ulozi koju melanholija ima u njegovim djelima, te prednosti koji romani kao forma imaju u komunikaciji među ljudima u 20. i 21. stoljeću, priredila Biljana Jovičević.
U Turskoj je 2011. godine objavljeno 1800 romana, što znači da je svakoga dana u godini izašlo 5 romana. I Turska nije izuzetak, već pravilo. Orhan Pamuk kaže da ga svako malo nazove poneko sa pitanjem da li je hiperprodukcija romana u svijetu uticala na pad kvaliteta ili, kako poneko kaže, smrt pisane riječi. Nije saglasan sa tim. Zapravo smatra da je to samo dokaz da su se romani kao književni žanr postavljen prije 160 godina generacijom Balzaka, Dickensa, potom Tolstoja i Dostojevskog, pokazali kao najefikasniji vid komunikacije.
Da, mi treba da težimo da nas inspiriše dobra literatura. Moramo postaviti standarde visoko, kao što je to Kundera postavio, ali to što danas svi pišu romane nije loša stvar. Naprotiv.
Podsjetio je na to da, kada je on počinjao pisac u Istanbulu, tretirao se gotovo kao čudak, da je on sam prvo želio biti slikar pa arhitekta u porodici od nekoliko inženjera, pa potom pisac, da ga je majka odgovarala pitanjem.
Ko će čitati tvoje knjige? Taj skromni glas je s jedne strane vjerovatno bio u pravu, ali ja sam imao sreće, preživio sam.
Pa mu kaže,
1985. otišao sam u Sjedinjene Američke Države i bio izložen bogatstvu tamošnjih biblioteka i muzeja, što mi je dodatno na neki način otvorilo pitanje identiteta o tome ko sam, šta je to turska kultura, zašto želim pisati romane, koliko originalni moraju biti. I tu sam otkrio sufizam persijske klasike Rumija i shvatio da želim takve priče ispričati na moderan način, možda inspirisan Jamesom Joyceom. Ono što je Joyce uradio Dublinu, ja sam želio Istanbulu. Pa sam počeo pisati, ali sam bio veoma naivan jer sam krenuo negdje, a nisam znao gdje.
Objašnjavajući početke najproduktivnijeg i najkvalitetnijeg perioda rada, pa mu kaže da je njegova ideja kreativnosti bila da poveže stvari koje se prije nisu mogle povezati, sufizam i postmodernizam, uvjeren da će se među njima na kraju stvoriti elektricitet. Tako je nastala Crna knjiga, koju i on smatra jednom od svojih najboljih dijela. Posljednji roman Muzej nevinosti, osim što je istorijski roman iz vrlo ličnog ugla, pa ljubavna priča, on je istovremeno i projekat, jer je u Istanbulu otvoren Muzej nevinosti 2012. A cijela ideja bila je stara 15 godina. Pamuk je naime želio da napiše roman koji će na neki način predstavljati katalošku prezentaciju muzeja. Stoga je kupio kuću u blizini svoje kancelarije u Istanbulu u siromašnoj četvrti i napravio muzej u kojem se nalaze objekti koje je sakupljao imaginarni glavni junak ljubavne priče iz Muzeja nevinosti. Zapravo je sam po Istanbulu sakupljao predmete koji, kao i u priči, oživljavaju vrijeme u kojem se radnja romana događa. Još jedna slika Istanbula. Od kada je 2006. dobio Nobelovu nagradu za mir, postao je mnogo traženiji sa mnogo više obaveza širom svijeta, ali je kao disciplinovana osoba i dalje posvećen ranijem načinu pisanja, što je ponekad i do 10 sati na dan.
Nobelova nagrada učinila me još ambicioznijim, jer sad imam mnogo više čitalaca u cijelom svijetu.
Nada se da Nobelova nagrada neće ubiti to kreativno dijete u njemu, na čemu počiva uspjeh koji je postigao. Boravak u Sjedinjenim Državama jedno vrijeme učinio ga je veoma nostalgičnim za Istanbulom, koji je u centru njegovog interesa, ali mu je, kako je rekao, dao i neki novi ukus. Vjeruje da to nije negativno uticalo na njegov rad, ali priznaje da mu je potreban Istanbul, mada se ne osjeća loše nikad je van njega. Pamuk ni ovaj put nije želio govoriti o politici ni svojim već javno izrečenim stavima o genocidu nad Jermenima.
Bila je u pitanju sloboda izražavanja, možda i više nego istorija. Ja sam iznio svoj stav o tome i ključna stvar je u tome da morate imati slobodu da javno govorite o prošlosti.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.